እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ1925 ሜትር ባንድ ኩሉ ግዜ ምሸት ካብ ሰዓት 4 ስጋብ 4 ፍረቐን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 10 ስጋብ 10 ፍረቐን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዝመሓላለፍ መደብና ሕዚ ይጅምር። ንሃበለይ ከመይ ተምስዩ ሎሚ ሶኒ 11 ሓምለ 2014 ወይ ድማ 18 ሓምለ 2022 እዩ ሳራ ፍሳይ ብምልላይ ምሳኹም ከምስየ ንሎሚ ዘዳልናዮም መደባት ከላልየኩም ን53 መዓልትታት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝፀንሑ ጋዜጠኛታት ትግራይ ቴሌቭዥን ሎሚ ሶኒ ነቶም 3 ክስ ተመስሪትሎም ጋዜጠኛታት ወፃኢ ኣብ ኢትዮጵያ ምስራሕ ኣፀጋሚ ይኸውን ምህላው ዝገለፅሉ ፀብጻብ እውን ኣለና ከምኡውን ስሩዓት መደባትና ስፖርትን ፍሉይ መደብ ዝዕለትን ሓዊስና ንሎሚ ዘዳልናዩ መደባትና እዮም ምሳና ፀኒሕኩም መደባትና ክትከታተሉ ብክብሪ ዕድመኩም ፈለማ ግን ናብ ዜና ከስግረኩም መናይ ኣፈወርቂ
ድሓን ደምሲኹም ዝርዝር ዜና እንሆም ገዛኢ ውድብ ክልል ትግራይ ዝኾነ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ብመንጎኝነት መንግስቲ ኬንያ ኣብ ዝግበር ዘተ ሰላም ንምስታፍ ኮሚቴ ምምዛዙ ወሃቢ ቃል እቲ ውድብ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ንኣገልግሎት ዜና ፈረንሳይ ኣመልኪቶም እዚ ዜና ሰሙን ድሕሪ መንግስቲ ኢትዮጵያ እቲ ዝመዘዙ ኣካል ቀዳማይ ርክቡ ምቅንዑ ድሕሪ ምሕባሩ እዩ ዝኸውን ዘሎ ኣብ መንጎ ክልቲኣቶም ኣካላት ዘሎ ፍልልይ ግና ገዛኢ ውድብ ብልፅግና ብሕብረት ኣፍሪቃን ኦሉሸጎን ኦበሳንጆን ዝምራሕ ዘተ ሰላም ክቕበል እንከሎ ብወገን ትግራይ ግን ብመንጎኝነት ፕረዚደንት ኬንያ እሁሩ ኬንያታ ዝምእከል ከም ዝቕበሉ ጥራይ የመልክቱ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ዝርዝር ኣብቲ ኮሚቴ ተሓቂፎም ዘለዉ ውልቀ ሰባት ከይጠቐሱ ነቲ ልኡኽ ንኬንያ ክሰዱ ድልዋት ምዃኖም ክሕብሩ እንከለዉ ናብ ኣፍሪቃዊ ሕብረት ምልኣኽ ግን ኣድላይነቱ ከም ዘይረኣዮምን ሓላፍነት ዝጎደሎኒ ክብሉ ንኣገልግሎት ዜና ፈረንሳይ ሓቢሮም ከመገላለፂ ኣቶ ጌታቸው እሁር ኬንያታ ካብ ፈለማ ንዘተ ሰላም ከም ዝሰርሑ መጠን ኣብቲ ጉዳይ ኢድ ክህልዎም ኣገዳሲ እዩ ኢሎም ኣለዉ ጉጅለ ረድኤት ረፊጅስ ኢንተርናሽናል ብዛዕባቶም ካብቲ ኣብ ጥቃ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ከባቢታት ናብቲ ዘይርጉእ ዶብ ክልል ኣምሓራን ትግራይን ዝርከቡ መዓስከራት ተወሲዶም ዝተባህሉ 100 ዝኾኑ ኤርትራውያን ስደተኛታት ስክፍትኡ ገሊጹ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ንኤርትራውያን ስደተኛታት ብምእሳርን ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብቲ ዘይርጉእ ሰሜናዊ ክፍልቲ ሃገር ብምስዳድ ዒላማ ይገብርዎም ኣለዉ ብዝብል ይኽሰሱ ኣለዉ ዝርዝሩ ፅባሕ ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና ኣብ ኢትዮጵያ ሓባራዊ ግብሪ ሓይሊ ፀጥታን ድሕንነትን ፌደራል ኣብ ክልል ደቡብ ብፍላይ ዞባ ጌዲኦ ብዝምልከት ዘውፅኦ መግለፂ ስዒቡ ፀጥታት ዞባ ተሓልዩ ክብሉ ነበርቲ ኒቪኦ ተዛሪቦም ካብ 11 ሓምለ 2014 ዓ.ም ኢትዮጵያ ጀሚሩ ንዘይተወሰነ ግዜ ኣብ ኩለን ወረዳታትን ምምሕዳር ከተማን እቲ ዞባ በዓል ክልተ ጎማ ሞተርን ብሽክለታን ከይንቀሳቀሰን ኣብ ኣብያት ትምህርቲ ከዓ ናይ ሰዓት ገደብን ከም ዝተገብረ እቲ ዞባ ኣፍሊጡሎ ብመሰረት ፀብጻብ ዮናታን ዘብዴዎስ ካብ ሃዋሳ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ 36 መንገደኛታትን ሰራሕተኛታትን ዝሓዘት ነፋሪት ሎሚ ሶኒ ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ መቃድሾ ወዲቓ ግን ኩሎም ኣብኣ ዝነበሩ ሰባት ካብ ሞት ድሒኖም ኣለዉ እታ መንገዲ ኣየር ጁባ ዝኾነት ነፋሪት ካብ ደቡብ ምዕራባዊት ከተማ ባይደዋ ነቶም መንገደኛታትን ሰራሕተኛታትን ሒዛ ናብ መዕርፎ ነፈርቲ መቃድሾ ኣብ ዝበፅሐትሉ እያ ወዲቓ ተሓምሽሻ መሰኻኸር ዓይኒ ከም ዝበልዎ እታ ነፋሪት ምስ ወደቐት ባርዕ ሓዊ ከም ዝተላዕለን ሰራሕተኛታት መጥፋእቲ ሓዊ ነቲ ባርዕ ከጥፍኡ ክፅዕሩ ከለዉ ከም ዝረኣዩን ሓቢሮም ኣለዉ ብመሰረት ፀብጻብ መሓመድ ዳይሰነ ካብ መቃድሾ ኣብ ደቡባዊ ሱዳን ክፍለ ግዝኣት ቡሉ ኒል ጥቓ ዶብ ኢትዮጵያ ብሰንኪ ሰሙን ዝገበረ ኣብ መንጎ ነገዳት ዝተካየደ ጎንፂ 60 ሰባት ተቐቲሎም 163 ካ ቆሲሎም ክብል ሚኒስትሪ ጥዕናታ ክፍለ ግዝኣት ኣፍሊጡ ካብቶም ዝቆሰሉ እቶም 13 ብፅኑዕ ዝቆሰሉ ብምዃኖም ናብ ሆስፒታል ካርቱም ከም ዝተወስዱ ጀማል ናስር ካብ ርእሰ ከተማታ ክፍለ ግዝኣት ዳማዜን ብስልኪ ንትካል ዜና ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ ሓቢሩሎም እቲ ጎንፂ ኣብ ዝሓለፈ ሰኒ ኣብ መንጎ ነገዳት በርትን ሃውሳን ተላዒሉ መበግስኡ ከዓ መሬት ምዃኑ ክልቲኣቶም ወገናት ከም ዝገለፅሉ ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ ሓቢሩሎም ሱዳናውያን ኣንጻር ወተሃደራዊ መራሒተ ሃገር ዓብዱልፋታሕ ኣልቡርሃንን እቲ ኣብ 25 ጥቅምቲ ኣብ ልዕሊ ከይዲ ዲሞክራሲ ስግግር ዝፈፀሞ ዕልዋን ዝተሓደሰ ሰንበት ኣብ ሙሉእ ፅርግያታት ካርቱም ተቃውሞ ሰልፊ ኣካይዶም ሪፖርተር ሚካኤል ኣቴት ንጋዜጠኛ ቪኦኤ ጀምስ ባቲ ከም ዝሓበሮ እዚ ናይ ሰንበት ተቃውሞ ሰልፊ ኣካልቲ ንነዊሕ ክካየድ ዝፀንሐን ወተሃደራዊ መራሕቲ ካብ ስልጣን ክወርዱን ሲቪላዊ መንግስቲ ክምስረት ክፈቅዱን ዝሓትት ሰልፍታት እዩ። ብምክንያት በዓል ዒድ ኣልኣድሓ ንሰሙን ጠጠው ኢሉ ዝፀንሐ ሰልፊ ሕጂ ኣብ ካርቱምን ካልኦት ከተማታትን ከም ዝጀመረን እቲ ሰልፊ ከም ዝካየድ ብድርኡ ምስ ተነግረ ሓይልታት ፀጥታ ምውፋሮምን እቶም ሰልፈኛታት ንምብታን ዘንብዕ ጋዝ ከም ዝተጠቕሙን ፀብፃብ ጀምስ ባቲ ይሕብር። ኣሜሪካ ነቲ ዝተጓተተ ከይዲ ትግባረ ሰላም ስምምዕ ደቡብ ሱዳን ትህቦ ደገፍ ከተቋርፆም ምውሳና ዘጉህ እዩ ክብል ወሃቢ ቃል መራሒ ደቡብ ሱዳን ፕረዚደንት ሳልቫኪር ተዛሪቦም። ቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ከም ዝበሎ ብሰንኪ መራሕቲ ደቡብ ሱዳን እቲ ከይዲ ሰላም ምዕባል ብዘይ ምርኣዩ ኣሜሪካ ንከይዲ ሰላም ደቡብ ሱዳን ትህቦ ደገፍ ተቋርፆ ከም ዘላ ገሊጹ እዩ። ወሃቢ ቃል ፕረዚደንት ሳልቫኪር ኣትኒ ወክ ኣትኒ ንሪፖርተር ቪኦኤ ጀምስ ባቲ ኣብ ዝሃብዎ ሓፂር ቃለ መጠይቕ ኣሜሪካ ሓያል ዓለምን ፖሊስ ዓለምን እያ። ስለዚ ህዝቢ ደቡብ ሱዳን ዘለቀ ሰላምታን ክረክብ ንከይዲ ሰላምቲ ሃገር ናይ ምድጋፍ ሓላፍነት ኣለዋ ኢሎም ኣለዉ። እቶም ውሃቢ ቃል ወሲኾም ኣብቲ ከይዲ ሰላም ገለ ክፍልታት እቲ ስምምዕ ምትግባር ዝደንጎ እኳ እንተኾነ ከም ምውህሃድ ሓይልታትን ምቋም ሓበራዊ እዝን ዝበሉ ምዕባል እቲ ዝተተግበረ ስምምዕ ኢሎም ኣለዉ። ገንዘባዊ ደገፍ ኣሜሪካ ከዓ ኣብ ሰዓት እዚ ወሳኒ እዩ ክብሉ እውን ተዛሪቦም። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ኦቫልዴ ቴክሳስ ቅድሚ ክልተ ወርሕን ዝተፈፀመ ጅምላዊ ቅትለት ተምሃሮን ክልተ መምሃራንን ዝመርመረ ኣካል ኣኽበርቲ ፀጥታ ዝሃበዎ ግብረ መልሲ ዘይባህርያውን ዝንጉዕን ከም ዝነበረ ገሊጹ። ትማሊ ሰንበት ወግዓዊ ዝተገብረቲ ውፅኢት ምርመራ ወላ እውን ኣስታት 400 ኣኽበርቲ ፀጥታ ዝተዋፈሩሉ እንተነበረ እቲ መስርሕ ስርዓታዊ ፍሽለትን ዓይኑ ዝፈጠጠ ድኹም ኣወሳስናን ዝተንፀባረቐሉ እዩ ነይሩ ክብል ጠቒሱ። እቲ ናብ ወከልቲ ህዝቢ ክፍለ ግዛት ቴክሳስ ዝቐረበ ሪፖርት ወሲኹ ብዘይካ ከባብያዊ ሓይሊ ናይቲ ክፍለ ግዛትን ናይ ፌደራል ኣኽበርቲ ፀጥታን ተሓተቲኦም ይብል። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ፍራንሲስ ኣብዚ ቀረባ ኣብ ካናዳ መገሻ ኣብ ዝፍፅሙሉ እዋን ምስቶም እታ ቤተ ክርስትያን ተመሓድሮም ኣብያተ ትምህርትን መጋሃዝቲ ዝተፈፀሞም ከም ዝራኸቡን ማዕረ ንግደት ንስሓ ከም ዝገብርዎን ተሓቢሩ። እቶም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብ ኤድመንተን ኩቤክን ከተማ ኣኩሌየትን በፂሖም ዝሓለፈ መያዝያ ንኣብ ቫቲካን መፂኦም ዝነበሩ ካናዳውያን ልኡኻት ዘቃልሕዎ ቃላት የቕሬታ ክደግምዎ እዮም ይብል እቲ ዜና። ካብ 1800 ክሳብ 1900 ተስዓታት ኣብ ሙሉእ ካናዳ ዝተደኮነ 139 ሓዳሪ ኣብያተ ትምህርቲ ካቶሊካውያን ተምሃሮ ንኣዋርሕ ወይ ከዓ ንዓመታት ካብ ወለዶም ተረሓሒቆም መብዛሕትኦም ድማ ብሓለፍትን መምሃራኖምን ኣካላውን ፆታውን በደል ተፈፂምዎም እዩ። ብዘይካዚ ኣሽሓት ተምሃሮ ብሕማምን ጉለት ኣመጋግባን ወይ እውን ኣላይ ስለ ዝሰኣኑ መይቶም እዮም። ካብ ጉንበት ንናብዚ ኣብ ዘሎ ግዜ ኣብቲ ዝተጠቕሰ ከባቢታት ልዕሊ 1300 ናይ መንነቶም ዘይተፈልጠ ተምሃሮ መቃብር ተረኺብሎም። ኣብ መወዳእታ ተተካኢ ፕረዚደንት ሽሪላንካ ራኒል ዊክረመሰንግህ ኣባላት ባይቶታ ሃገር ሓድሽ ፕረዚደንት ንምምራፅ ቅድሚ ምእካቦም ቅድሚ ክልተ መዓልትታት ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ኣዊጆም። እታ ደሴታዊት ሃገር ኣብዚ እዋን ኣብ ቅልውላዊ ኢኮኖምን ፖለቲካዊ ዘይምርግጋእን እያ ትርከብ። ትማሊ ሰንበት ዝወፀ ወግዓዊ መግለፂ ከም ዝበሎ እቲ ህፁፅ ኣዋጅ ዝተኣወጀ ንረብሓ ህዝባዊ ድሕንነትን ቀረባትን ኣድለይቲ ኣገልግሎታትን ብቐፃሊ ምቕራቡ ንምርግጋፅን ኢሉ ኣሎም። ራኒል ዊክረ ወሰንግህ ተተካኢ ፕረዚደንት ኮይኖም ቃለ ማሕላ ዝፈፀሙ ድሕሪ ፕረዚደንት እቲ ሃገር ብሓሙስ ካብ ስልጣኖም ምልቃቆም እዩ። ሓደ ካብቶም ፕረዚደንት ምዃን ዝወዳደሩ ከም ዝኾኑ እውን ትፅቢት ይግበር። ዜና በዚ ተፈፂሙ።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ዝስዕብ ዛብጻብና ክንሰግር፣ ኣብ ቴሌቭዥን ትግራይ ክሰርሑ ዝፀንሑ 5 ጋዜጠኛታት ን53 መዓልትታት ብዘይ ክሲ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ድሕሪ መፅናሖም ሎሚ ሶኒ ነቶም 3 ካብቶም ብዘይ ክስ ተመስሪትዎም ኣሎ። እቶም ዝተረፉ 2 ግና ገና ይፅበዩ ኣለዉ። ንዝቀረበሎም ክስን ብወገን ቤተ ዘመድ ጠበቓን ዝቀረበ ምጉታት ኣጣሚሩ ሙልጌታ ፅበሃ ዝርዝር ይኽልና ኣሎ ናብ ክስክረኩም።
ኣብ ክልል ትግራይ ቴሌቭዥን ትግራይ ይሰርሑ ዝነበሩ ተሹመ ጥማለው ሃይለ ሚካኤል ገሰሰን ምስግና ስዩምን ዝተባሃሉ ጋዜጠኛታት ቅድሚ 53 መዓልታት ነይሮም ዝተኣሰሩ ናብ ማዕኸን ዜና ቀሪቦም ሓሳቦም ክገልፁ ዘይደለዩ ናይቶም ዝተኣሰሩ ጋዜጠኛታት ስድራ ሎም ሞዓንቲ እዩ ንሻብዓይ ግዜ መጋባእያ ድሕሪ ምቕራቦም ምፀላእይ ተሓባቢሮም ብዝብል እቶም ሰለስተ ጋዜጠኛታት ክሲ ከም ዝተመስረቶም ኣብቲ መጋባእያ ሰሚዕና ኢሎም ሎም ሞዓንቲ ኣብ ከተማ መቐለ ምድብ መጋባእያ ሰሜን ኣብ ዝነበረ መጋባእያ እቶም ሰለስተ ጋዜጠኛታት ድሕሪ 53 መዓልትታት ድሕሪ ምእሳሮም ኣብ ማእኸላይ ቤት ፍርዲ ዞባ መቐለ ዓቃብ ሕጊ ክሲ ከም ዝመስረተ ኣብቲ መጋባእያ ተገሊጹ ክብል እዮም ዝተዛረቡ ዝተኸሰስሉ ዓንቀጽ ቤት ምኽሪ ስራሕ ፈጻሚ መንግስቲ ትክልል ወርሒ መጋቢት 2014 ዓ ም ኣብ ዘጽድቑ ደንቢ ህፅፅ ዋን ዓንቀጽ 86 መጸላኢ ብምትሕባር ብዝብል እዩ ተባሂሉ ክሶም ምስ ጸላኢ ብምትሕባር ዝብል ብምዃን ድማ መሰል ዋሕስ ዘየውህብ እዩ ተባሂሉ ከም ዝተኸልኸሉ እቶም ስድራ ገሊጾም ተኣሲሮምሉ ዝርከቡ ቦታ ድማ ውድለት ጽሬት ዘለዎ እዩ ብምባል እቶም ስድራ ሓቢሮም እዮም ብገምጋም ካብ ስራሕ ተኣጊዶም ዝነበሩ ሓበን ሓለፎምን ዳዊት መኮነን ዝተባሃሉ ጋዜጠኛታት ግና ክሳብ ሕዚ ክሲ ከም ዘይተመስረቶም ተሓቢሩሎም ጠበቓ ሓበን ሓለፎም ኣይተ መስፍና ርኣዮም
ክሳብ ሕዚ ምንም ዓይነት ፍትሓ ኣይተረኸበን ክሲ እውን ኣይቀረቦን ወይ ዘሕትቶ ከምዘይኮነ እውን ዝተገለፀ ነገር የለን እዚ ኮነ ኢልካቱ ናይ ፍትሒ ንምትጉጓል ኮነ ኢልካ ፍትሒ ክስእ ንምግባር ዝግበር ነገር እዩ እዚ ደንጎየ ፍትሒ ከም ዝተኸለ ዝብል ሓደ ናይ ሕጊ ፕሪንስፕል ኣለዎ ሶ ኣንሕና ኣብቲ ፍትሒ ክሳብ ሕዚ ዝረኸብ ናይ ፍትሒ ኣለን እስካብ ሕዚ 51 መዓልቲ 13 ቆፀሮ ሓሊፍና ኣለና እስካብ ሕዚ ዝተዋሃ ፍትሒ የለን
ኣብ ዝሓለፈ ዓመት መንግስቲ ኢትዮጵያ እቲ ክልል ተቆፃፂሩ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ፈፂሞሞ ብዝተባሃለ ጉዳዩ ተጠርጢሮም ተታሒዞም ዘለዉ ተባሂሉ ኣብቲ ጉዳይ ቅድሚ ሕዚ ቤት ፅሕፈት ዓቃቢ ሕጊ ከተማ መቐለ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃቦ ርኢቶም እቶም ዝተኣስሩ ብምክንያት ሞያ ጋዜጠኝነት ከይኮነስ ብካሊእ ገበን ተጠርጢሮም እዮም ኢሉ ነይሩ ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅቡሃ መቐለ ኣብ ክልል ትግራይ
ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ፈነወ ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም ካብ ኢትዮጵያ ወረቐት ፍቓድ ስርሖም ዝተመንጠሉን ካብቲ ሃገር ንክወፁ ዝተሓበሩን ጋዜጠኛታት ኣብቲ ሃገር ምጉስቋል በበይኑ መጥቃዕትታትን ልሙድ እናኾነ ይመፅእ ምህላውን ድምፂ ኣሜሪካ ይሕብሩ ሳሌም ሰለሞን ካብ ድምፂ ኣሜሪካ መስቶም ካብ ኢትዮጵያ ዝተሰገጉ ጋዜጠኛታት ቃለ መጠይቕ ገይራ ኣላ ነቲ ሳሌም ሰለሞን ዘዳለወቶ መደብ ኣብርሃም ተስፋልኡል ተርጊምዎ ኣሎ በትረ ስልጣን ክቅርቦ እዩ
ኣብቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንመርገፂ መንግስቲ ዝደገፈ ሰላማዊ ሰልፊ ክሳብ እቲ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣንጻር ምምሕዳር ኣሜሪካ ዝካየድ ተቃውሞ ኣንጻር ሸፈነ መራኸብታት ኣብ ጉዳይ ኩናት ኢትዮጵያ ሓደ ካብቲ ብቐጻሊ ዝለዓል ኩርና እዩ እቲ ነቐፌታ መራኸብታት ዓለም ኣንጻር መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝቐንዐን ዝንቡዕ ዜናታት ምቕራቦምን ዝኸስስ እዩ ንህንፀት ግድብ ህዳሰን ካልእ ምዕባለታትን ሸፈነ ንምሃብ ንኢትዮጵያ ዝኸዱ ወፃተኛ ጋዜጠኛታት ግና ናፃ ፕረስ ኣብቲ ሃገር በብእዋኑ እናተሸርሸረ ይመፅእ ከም ዘሎ ይዛረቡ ኣብ ኢትዮጵያ ንልዕሊ 5 ዓመትን ፈረቓን ወኪል ዘኢኮኖሚስት ኮይኑ ዝሰርሐ ቶም ጋርድነር ከምዚ ይብል ብሕልፊ ኩናት ትግራይ በለ ንሱ ኩናት ትግራይ ድሕሪ ምውልዑ እቲ ዝነበረ ኩነታት መሊሱ ገዲዱ እዩ ዝሓለፈ ዓመት ንትግራይ ካብ ምኻድ ተኸልኪለ እየ በለ ንሱ ዝሓለፈ ወርሒ ግንቦት ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ፍቓድ ስርሑ ተመንጢሉ ካብቲ ሃገር ንክወፅእ ተገዲዱ እዩ ጋርድነር ንዝተፈላለዩ ምዕባለታት እቲ ሃገር ጸብጺቡ እዩ ምስዝሰዓበ ፖለቲካዊ ቅልውላው ግን ኣንጻር ጋዜጠኛታት ዝቐንዐ መጥቃዕትታት ብቕጻል እውን ይሕብር እቲ ጋዜጠኛ ከም ዝብሎ ብምኽንያት ስርሑ ምስ ፖሊስን ኣባላት ጸጥታን ኣብ ጸገም ኣትዩ እዩ ንኣብነት ኣብ ወርሒ ሓምለ 2021 ፖሊስ ንጋርድነርን መሳርሕቱን ኣሲሮሞም ኣብ ካልእ ግዜ ድማ ፖሊስ ብሰደፍ ኣብ ርእሱ ክሃርሞ ከሎ ዓርኩ ድማ ብፖሊስ ኣብ ኣፉ ተሃሪሙ ክደሚ ከሎ ከም ዝረኣዩ ይሕብር ጋርድነር ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝነበሮ ናይ ስራሕ እዋን ክልተ በበይኑ መጥቃዕታት ከም ዝወረዶ ይጠቅስ እቲ ቀዳማይን ዝውሩን ዝብሎ ብመርበባት ዝግበር መጥቃዕትታት ኮይኑ ነቲ ንሱ ዘቕርቦ ጸብጻባት ንኽጥምዝዝ ዝተገብረ ፈተነ እቲ ኻልኣይ ድማ በዓል መዚ መራኸብታት እቲ ሃገር ፍቓድ ዝስርሑ መንጢሎም ኣብ ውሽጢ 48 ሰዓታት ካብቲ ሃገር ንክወፅእ ምግባሮም እዩ። ከምኡ ኮይኑ እውን ብወገን ሰበ ስልጣን መራኸብታት እቲ ሃገር ዝቐረበሉ ክሲ ንጹር ዘይምንባሩ እዩ እቲ ጋዜጠኛ ዝምጉት። እቲ ንሳቶም ዝሃቡኒ ደብዳቤ ኣዝዩ ዘሻሙን ዘይንጹርን እዩ ነይሩ። ንጹር ዘይኮኑ ጉድለት ስነ ምግባር ጋዜጠኝነት ከም ዝተረኣየኒ፣ ሞያ ጋዜጠኝነት ከም ዘጉደልኩን ጠቒሶምለይ ብልክዕ እንታይ ምንባሩ ግን ርዱእ ኣይነበረን ይብል ጋርድነር። ዋቢት ቃል ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ብድምፂ ኣሜሪካ ተሓቲታ ምላሽ ኣይሃበትን። መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብቲ ሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ንዝቐርበሉ ንቕፌታ ኣንጻር ዝንቡዕ ወረን ናይ ኣሸበርቲ ፕሮፓጋንዳን ይቃለስ ምህላው እዩ ዝሕብር። ኣብ ወርሒ ሰነ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ብዛዕባ ጋዜጠኛታት ኣመልኪቶም ከምዚ ኢሎም ነይሮም።
Let's not designate individuals engaged in destroying national institutions.
ብስም ተሓለቕቲን ጋዜጠኛታትን ንሃገራዊ ትካላት ጋዕኑን ዝፍትኑ ብስም እቲ ሞያ ክንፅውዖም የብልናን ይብሉ ንሶም። ብተመሳሳሊ ክሲ ኣብ ወርሒ ግንቦት 2021 ካብቲ ሃገር ንክወፅእ ዝተኣዘዘ ወኪል ጋዜጣ ዘ ኒውዮርክ ታይምስ ሳይመን ማርክ ጋዜጠኛታት ዘጋጥሞም ማህረምትን ምጉስቓልን ንሞራሎም ሃስዩ ልሙድ ስርሖም ካብ ምፍጻም ከም ዘተዓናቕፎም ይጠቅስ። ተሓለቕቲ ፕረስ ብወገኖም እቲ ኩነታት ንናጻ ስራሕ ጋዜጠኝነት ዝዕንቅፍ ምዃኑ ይሕብሩ። ኣብ ልዕሊ ወጻተኛታት ጋዜጠኛታት ዝግበር ምጉስቓል ንሃገራውያን ጋዜጠኛታት ዝኸፍአ ስንባደ ከም ዝፈጥረሎም እውን ይገልጹ። ካብ ዓለም ለኸ ተሓላቒ ጋዜጠኛታት ወይ ከዓ ስፒጀይ ሞቱኮ ሙሞ ከምዚ በለት።
What does that mean for the journalists operating already in Ethiopia, whether they be local or international?
ናይ ውሽጢ ዓዲ ይኾኑ ጋዜጠኛታት ወፃኢ ድሮ ኣብ ኢትዮጵያ እንተልዮም እዚ ምጉስቓል ሓደ ዓብዪ መልእኽቲ እዩ ዝገድፈሎም። ኣብ ልዕሊ ካልኦት ከምዚ እንተወሪዱ ኣብ ርእሰይ ዘይበፅሓሉ ኣጋጣሚ የለን ዝብል ሓሳብ እዮም ዝሕዙ።
እቲ ኣብ ልዕሊ ጋዜጠኛታት ኢትዮጵያ ተፈጢሩ ዘሎ ስጋት ዓብዪ እዩ። ብመንግስቲ ዝምወል ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት እቲ ሃገር ብወገኑ ኣብ መንጎ ወርሒ ሓምለ 2021 ወርሒ ግንቦት 2022 54 ምስ መራኸቢ ብዙሃን ዝተኣሳሰር ስራሕ ዝሰርሑ ከም ዝተኣሰሩ ይሕብር።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ስዒቡ ዝቐርብ ሰምናዊ መደብና ስፖርት እዩ። በትረ ስልጣን ይዳልይዎ ናብኡ ክስክረኩም።
ከመይ ውዕልኩምን ኣምፂኹምን ክቡራት፣ ናይ ሎሚ ስፖርታዊ ዜና ሕዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ኣብ ኦሪገን ኣሜሪካ ቅድሚ 3 መዓልትታት ኣብ ዝጀመረ ዓለም ለኸ ፌደሬሽን ኣትሌቲክስ ዘዳልዎ ውድድራት ኢና ክነትኩር። ኣብ 10,000 ሜትሮ ዛዛሚ ቅድድም ደቂ ኣንስትዮ ብርቱዕን ህልኽካ ዘውድእ ውድድር ዘጋጠማ ኢትዮጵያዊት ለተሰንበት ግደይ ተዓዊታ። ንሳ ካብ ኬንያውያን ሄለን ኦብሪን፣ ማርጋሬት ችለሞን ከምኡውን ካብ ሆላንዳዊት ስቲፈን ሓሰንን ኤርትራዊት ራሄል ዳንኤልን ጽዑቕን ተኸታታልን መጥቃዕታት ኣብ ዝተፈላለየ ርሕቐታት ኣጓኒፍዋ ነይሩ። ኣብ 10,500 ሜትሮ ክብረ ወፅን ብሒታ ዘላ ለተሰንበት ብሕልፊ ምስ ሄለን ኦብሪ ክሳድ ንክሳድ ተሓናኒቓ እያ ናብ ኣስታት መዛዘን ርሕቐት በፂሓ። ብልሓትን ብስለትን ተመክሮን ተጠቒማ ብፎቶ ፍንሽ ወይ ከዓ ብሰኮንዳት ኣፈላለያ ተዓዊታ። ኣብ ናይ ሎሚ ቅድድ ማራቶን ድማ ጎይቶም ገብረ ስላሴ ተዓዊታኣላ። ንሳ እውን ንኬንያዊት መናሓንሕታ ቀዲማ እያ ተዓዊታ። ኬንያውያን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ክልቲኡ ርሕቐት ብቐንዲ መናሓንሕተን ተሳዒረን ኣለዋ። ኣብ 10,000 ሜትሮ ብደቂ ተባዕትዮ ኡጋንዳዊ ጃሽዋ ቸፕቸገይ ተዓዊቱ፣ ኬንያዊ ስተንለይ እምብሩ ካልኣይ፣ ኡጋንዳዊ ጃኮብ ኪፕሊሞ ሳልሳይ፣ ኢትዮጵያውያን ሰሎሞን ባሬጋ ሓምሻይ፣ በሪሁ ኣረጋዊ ሸውዓይ። ናይ ክልቲኦም ኣትሌታት ውፅኢት ካብ ትፅሪት ወፃኢ ኮይኑኣሎ። መዳልያ ወርቂ ክዓትሩ እዮም ዝብል ቅድመ ውድድር ገምጋም ነይሩ። ኤርትራዊ ሳሙኤል ሃብቶም መበል 17 ኣትየሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኢትዮጵያዊ ኣትሌት ጌታቸው ወርቁ ኣብ 3,000 መሰናክል፣ ሳሙኤል ተፈራ ድማ ኣብ 1,500 ሜትሮ መጻረዪ ውድድር ሓሊፎም ኣለዉ። ናብ 3,000 ሜትሮ መሰናክል ናብ ዛዛሚ ውድድር ዝሓለፉ ኤርትራዊ የማነ ሃይለ ስላሴ፣ ኢትዮጵያውያን ግርማ ለሜቻ፣ ዋሌ ጌትነትን ኣማረ ሃይለ ማርያምን ኮይኖም ኣለዉ። ኤርትራዊ የማነ ሃይለ ስላሴ ዛጊድ ኣብ ዝተኻየዱ ውድድራት እቲ ፈጣን ሰዓት አመዝግቡ ቀዳማይ ኮይኑ እዩ ንመጻሪ ግጥማት ውድድራት ሓሊፉ ዘሎ ኣብ ዛዛምን ንሜዳልያ ወርቅን ብርቱዕ ንሕንሕ ከም ዝፅበዮ ግና ዘጠራጥር ኣይኮነን ኣብ 500 ሜትሮ ናብ ዛዛም ውድድር ዝበቕዓ ደቂ ኣንስትዮ ጸጋይ ጉዳፍ ፍሮይኒ ሃይሉን ሂሩት መሸሻን ኮይነን ኣለዋ ጽባሕን ድሕሪ ጽባሕን ብክልቲኡ ፆታ ናይ 5,000 ሜትሮ መጻረዪ ውድድራት ክካየድ እዩ ሰደቓ ሜዳልያ ክንሕብረኩም ኣሜሪካ ብ6 ኣውርቕቲ ትመርሓላ ኢትዮጵያ ብ2 ኣውርቕቲ ካልኣይ ፖላንድ ሳልሳይ ቻይናን ጃማይካን ራብዓይ ጃፓን ሻድሻይ ኡጋንዳ ሸውዓይ ዝገርም ኬንያ ኣብ ስርርዕ የላን እዚ ስርርዕ እዚ ግና በብመዓልቱ ክቃየር እዩ በብመዓልቱ እውን ሓበሬታታት ክነቕርበልኩም ኢና ንሎሚ ዘዳለንያ ስፖርታዊ ዜና በዚ ተፈጺሙ
ፈነወ ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም ስዒቡ ዝቐርብ ፍሉይ መደብ ዝዕለት እዩ ማሕበር ተጋሩ ሰሜን ኣሜሪካ ዝዳሎ ዓመታዊ ፌስቲቫል ትግራይ ሎም ዘበን ኣብ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ እዩ ክሳለጥ ቀኒ እዩ ነዚ ዝጥምት ፀብጻባ ኣሰናዲእና ኣለና ናብኡ ክስክረኩም መበል 48 ዓመት ፌስቲቫል ማሕበር ተጋሩ ሰሜን ኣሜሪካ ኣብ ክፍለ ግዛኣት ሜሪላንድ ከተማ ባልቲሞር እዩ ክኽበር ቀኒ እዩ እቲ በዓል በብዓመቱ ካብ ወርሒ ሓምለ ጀሚሩ መበል 48 ዓመት ፌስቲቫል ማሕበር ተጋሩ ሰሜን ኣሜሪካ ኣብ ክፍለ ግዛኣት ሜሪላንድ ከተማ ባልቲሞር እዩ ክኽበር ቀኒ እዩ እቲ በዓል በብዓመቱ ካብ ወርሒ ሓምለ ጀሚሩ ኣብታ ከተተኣናግድ ዝተሓረየት ከተማ ብዝተፈላለዩ ንእዋናዊ ሃገራዊ ዛዕባታትን ትካላዊ ማለት እውን ምንቅስቓስ ማሕበራት ዝጥምቱ ገምጋማትን መድላዋትን ይካየድ እዚ ናይ ሎም ዘበን ፌስቲቫል ህዝቢ ትግራይ ይቃለስ እምበር ኣይንብርከኽን ብዝብል ቴማ ዝበዓል ዘሎ ኮይኑ ዝተፈላለዩ ስፖርታዊ ምድላዋት ጉባኤታትን ገምጋማት ማሕበራትን ካብ ወከልቲ መንግስቲ ነቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ህልዎ ኩነታት ዝምልከትን ከምኡ ውን መጻኢ ዕድልን ባህግን ትግራይ ኣብ ዝብል ርእሰ ጉዳይ መብርህ ዝሃብሉ መድረኻት ተሳሊጦም ነዚ ኣብ መንጎ ሕወሓትን ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያን ክካየድ ተተሊሙ ዘሎ ዘተ ሰላም ኣመልኪቶም ወካለዩ መንግስቲ ትግራይ ኣምባሳደር ብርሃነ ገብረ ክርስቶስ ሓፂር መብርህ ሂቦም
ኩልሻ ናይ ህዝቢ ትግራይ ድሌት ሰላም እዩ ህዝቢ ትግራይ ኩናት ኣስቅቢቑ ይፈልጥ ናይ ኩናት ጉድኣት ይፈልጥ ናይ ኩናት መዕነውነት ይፈልጥ ኩናት ኣብ ወዲ ሰብን ኣብ ናይ ሃገር ሃፍትን እንታይ ጉድኣታት ከም ዘስዕብ ናይ ብዙሕ ሽሕ ዓመታት ታሪኩ ኣፀቢቑ ይፈልጦ እዩ ስለዝኾነ እውን ኩልሻ ናብ ኩናት ከይኣቱ ኩናት ከየጓንፎ ኩልሻ ይደሊ ኩልሻ ከዓ ይፅዕር ዝኣተዎም ኩናታት ተገዲዱ ዝኣተዎም ኩናታት ጥራሕ እዮም መስቶም ወገናት ግን ዝርብ ትትግበር ተሎ ማዕሮ ከመይ ይኹን ኣበይ ቦታታት ይኹን ከምዚ ይኹን ዝብል ይለዓል ነይሩ ከምቲ ዝሰማዕኹሞ ፕሬዚዳንት ኦባሳንጆ ማዕሮ ኣብ ኣሩሻ ኣብ ታንዛኒያ ይኹን ዝብል ሓሳብ ኣቕሪቦም ነይሮም ብወገን ዮም መንግስቲ ትግራይ ከም ዝሰማዕኹምዎ ክካየድ ዝግብኦ እንተተኻይዱ ኣብ ናይሮቢ ኬንያ ክካየድ ድሌትና እዩ ዝብል ከዓ ተገሊጹ ነይሩ እዚ ምስ ፕሬዚዳንት ኦባሳንጆ ኣብ ዝተገብሩ ዝርባት ዝመፁ ሓሳባት እዮም እምበር ቀጥታ ምስ ናይ ብልፅግና መንግስቲ ዝተገብረ ዝርርብ ኣይኮነን ኣብዚ ሓደ ግልፂ ክኾኖ ዝግበአልና ብሰላም ሕቶ ህዝቢ ትግራይ ክፍታሕ እንትኽኢሉ ወላ ሓንቲ ናይ ሰብ ሂወት ክጠፍእን ኣይንደልን ብፍላይ ዘየድሊ መስዋዕት ክንከፍል ኣይንደልን
ከምኡ እውን ኣብቲ መድረክ ዝተረኽቦ ኣምባሳደር ፍስሓ ኣስገዶም ገና ልቓላውነታ ንዘይረጋገፀት ሃገር ወኪልካ ዝግበር ዲፕሎማስያዊ ስራሕቲ ከምቲ ኣብ ልቓላውነታ ዝሓለወት ሃገር ኮንካ ዝፍፀም ዲፕሎማሲ ዝሰለጠን ዝቐለለን ከምዘይኸውን ኣብሪሆም
እዚኣቶምን ካልኦትን ኣብ ግምት ብምእታው ናይ ኣድቮካሲ ስራሕትናን ዓይነታዊ ለውጢ ምርኣይ ጀሚሩሎ ብዝበለፀ እውን ክቕፅል ኣለዉ ማለት እውን ካብ ጎደናታት ናብ ስልጣን ኣዳራሻት እዝኒ ገራሕቲ ዓለም ክበፅሕ ጀሚሩሉ ብወገን መንግስቲ ትግራይ እውን ኣብ ውሽጢና ኣብ ዲያስፖራ ዝስርሑ ውዳበታትና ዘጠናኽሩ ዲያስፖራ ትግራይ ድሕሪ መኸተ እውን መተካእታ ዘይብሉ ትግራዋይን ትግራዋይነትን ጥራይ መሰረት ዝገበረ ብሃገራት ብኣህጉራት ኢሉ እውን ብግሎባል ደረጃ ፎርሚደብል ዝኾነ ኮሚኒቲን ኣምብሬላ ኦርጋናይዜሽንን ውዳበታትን ንክህልዎ ነዚ እናጠናኸረ ናብ ሓድሽ ብራኸ ከውቅዕ ንዳግማ ህንፀት ክዳሎ ዝሕግዝ ኣሰራርሓ ኣተኣታት እዩሉ
ኣምባሳደር ፍስሓ ወሲኾም ሓድነትን ሓደ ምዃንን ፈላለዮም ብምልላይ ዲያስፖራ ትግራይ ሓድነት ኣጠናኺሩ ንዝለዓሉ ዝተፈላለዩ ኣተሓሳስባታትን ኣረኣያታትን ዘተኣናግድ ባህሊ ከማዕብልን ሓደ ዓይነት ኣተሓሳስባ ጥራሕ ንክቕፅል ምግዳብ ዕስለነት እዩ ክብሉ ገሊፆሞ ከምዚ ዝበሉ ዝተፈላለዩ ሓሳባት ምትእንጋድ ዘተባብዕ መግለፅታት ኣብቲ ብትግራይ ሚድያ ሃውስ ዝተዳለወ ብዝተፈላለዩ ምሁራት ዝቐረበ መፅናዕታዊ ትንታነታት እውን ተደጋጊሙ ክግለፅ ተሰሚዑ እዩ ፕሮፌሰር ዘርእሰናይ ኣለም ሰገድ እውን ኣብቲ እዋን ዝተረኽቡ ኮይኖም ዋላ ኣብ ጭንቅን ፀበባን ኮይና ህዝቢ ከም ህዝቢ ኣይንፀልእን ሰብኣውነት እውን ኣይኮነን ግፍዕኛታት ናብ ሕጊ ዝቐርበሉ ኩነታት ኢና ክንፅዕር ዘለና ክብሉ መልእኽቶም ኣመሓላለፎም እዮም እቲ ብምሁራት ዝቐረበ መፅናዕታዊ ፅሑፋት ትግራይ ከም ናፃ ሃገር ዕድላትን ፀልማት ኣንጎሎታትን ዝብል ብፕሮፌሰር ጌታቸው ኣሰፋ ዝቐረበ ከምቲ ዝነበረ ግን ድማ ሓቃዊ ፌደሬሽን ሃልይዎ ምቕፃል ዝህልዎ ረብሓን ሓደጋን ብዶክተር ሙልጌታ በርሀ ዝቐረበ ከምኡውን ኣይተ ጌታቸው ረዳ ትርጉም መሰል ዓርሰ ውሳነን መንግስቲ ትግራይ መሰል ዓርሰ ውሳነ ከም ናይ መወዳእታ ሸትኡ ገይሩ ክወስዶ ከሎ እንታይ ማለት እዩ ዝብል ዘቕረብዎን እዮም ኣይተ ጌታቸው ረዳ ነቲ ኣብቲ እዋን ዘቕረብዎ መፅናዕታዊ ፅሑፍ ኣብ ናይ ውልቀ ርእቶኦም ተመርኪሶም ምዃኖም ኣብቲ ብቪድዮ ኮንፈረንስ ዝተሳተፍሉ መድረኽ ገሊፆም እዮም ኩሎም እቶም ዝቐረቡ መፅናዕትታት ትግራይ ከም ክልል ምስ ኢትዮጵያን ተቐፂላ ክህልው ዝኽእል ሓደጋን ከም ሃገር ርእሳ ክኢላ ጠጠው ክትብል ምውሳን ድማ ከጋጥሙ ዝኽእሉ ዕንቅፋታት ዝረኣዩ ነይሮም ኣብቲ እዋን ካብ ተሳተፍቲ ዝተፈላለዩ ሕቶታትን ርእቶታትን ዝቐረቡ ኮይኖም መልሲ እውን ተዋሂብዎም እዩ ብፍላይ ግን ናፅነት ምእዋጅ ክህልዎ ዝኽእል ረብሓ ዘነፃፀረ ሕቶ ቀሪቡ ነይሩ
እቲ ጉዳይ ምምስራት ሃገር ከምፆ ዝኽእል ፈተናታት ዝገለፁ ሰባት ማለት እዩ እቲ ከምፀልና ዝኽእል ፀገማት ጥራሕ ኣብ ምግላፅ ዝተሓፀርኩም ከም ዘለኹም ይስምዐኒ ኣሎ እቲ ፀጋታት ምግላፅ ካልኣይ ከዓ ምስ ኢትዮጵያ ምቕፃል ከምፆ ዝኽእል ሽግር ኣብ ምግላፅ ግን ሕፅረታት ይርኢ ኣለኹ ሞ ነዚ ከመይ ኹም ትርእይዎ
ፀጋታትን ፈተናታትን ምርኣይ ናይ ዝኾነ ይኹን ቾይስ ባህርያዊ ፀጋታትን ፈተናታትን ክደለካ ኣብ ሃገርነት እንታይ ፈተና ክህሉ ክእል እንታይ ፀጋ ኣለዎ ክድር ክደለካ ኣነ ምሳ ኣሰማማዕ ሃገር ከይንኸውን ስጋታት ጥራሕ እናተንተና ክንኸልፎ ኣለና ዘልኦነት ይብል ኢንፋክት ከም መንግስቲ እውን ፀጋታትና ኣውቶ ይገብሩ ካብቶም ስጋታትና ዝብል ኢና ንርዳእ ዋና ነገር ብዙሕ ግዜ ሓደ ህዝቢ ዝብላዕ ስለ ዘለዎ ወይ ፍረምረ ስለ ዝለቅም ከም ሃፍታም ዝቆፀረሉ ካሊእ ህዝቢ ድማ ከምኡ ዓይነት ነገር የብሉን ተባሂሉ ስለ ዝግመት ከም ድካ ዝቆፀረሉ ከምቲ ቅድሚ ሕ ዝመለስ ዝብሎ ዝነበረ ናይ ሂበይ ፖለቲካ ክንወፅ ንኽእል ኣለና ትግራይ ካብቲ መጀመርያ ከብሮ ዝፈተንኩ ሃገር ንምኳን ካብ ማንም ላዕሊ ዝሕሸ ካንዲዴት ክኾን ዝኽእል ህዝቢ ተልዩ ትግራይ ሙሉእ ኣፍሪካ ክንወስድ ንኽእል ኢና መብዛሕትን ኣድታት ሃገር እውን ክኾና ዘይግበአል ማለት ሲ በዚ ደረጃ እዚ ታሪክ ኩሉ ነገር ብግምተት ኢኻ እዚ ማለት ግን ማለት ዊ ሃቭ ቱ ዌይ ኣወር ኦፕሽን ካልኦት ተሓስባ ዘለዎም ሰባት እውን ተሓሳብ ኣቅሪቦም ኣይናይ ስዕሪ ዝብል ነገር ብግልፂ ዝኾነ ናይ ህዝቢ ውሳነ ክውስተነ ኣለዎ ዝብል ምርኣይ ፅቡቅ እዩ ሬፈረንደም ማለት እዩ ሬፈረንደም ሓደ ፕሮሲጀር እዩ ናይ ህዝቢ ውሳነ ንረጋግፀሉ
እቲ ፌስቲቫል ብዝተፈላለዩ መድረኻት ተሃድሶ ተፀምቢሉ እኳ እንተነበረ ኣብቲ ናይ ቀዳም ዝነበረ ምድላዋቱ ቁፅሪ ተሳተፍቲ በዚሑ ብዝብል ክቋረፅን እቲ ናይ ሰንበት ምድላዋቱ እውን ጠቕሊሉ ክስረዝ ምኽኣሉ ኣቦ መንበር ማሕበር ተጋሩ ሰሜን ኣሜሪካ ኣቶ ሚዛን ምስ ትግራይ ሚድያ ሃውስ ኣብ ዝገበርዎ ፃንሒት ተዛሪቦም ካብ 11 ሓምለ ጀሚሩ ክካየድ ዝፀንሐ ፌስቲቫል ትግራይ በቲ ዝተታሕዘሉ መደብ ትማለ ሰንበት ክዛዘም እዩ ነይሩ ፈነወ ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ክትከታተሉ ፀኒሕኩም ኣብ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ፅባሕ ሰሉስ ንሓደጋ ሸሒዙልኩም ተዳልዩሎ ክትከታተልዎ ንዕድመኩም ንሎሚ ዝበልናዮ መደባት ኣብዚ ዛዚምና ኣለና ምሳና ስለ ዝፀናሕኩም ኣዝና ኢና ነመስግን ብሩኽ ምሸት ድሓን ሕደሩ